Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prvi gost v današnji oddaji bo koordinator pastorale Slovencev po svetu, monsignor Janez Pucelj. Govorili bomo o aktualnih izzivih slovenskih izseljenskih skupnosti v Evropi. Poklicali smo v Belgijo, kjer so imeli trojno praznovanje pretekli konec tedna. Pogledali bomo še na avstrijsko Koroško, kjer so razglasili letošnjega Einspielerjevega nagrajenca, odprli bodo razstavo o Patru Škrabcu, Koroška Slovenka pa je prisegla kot nova poslanka v Dunajskem zveznem parlamentu. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v našem studiju je monsignor Janez Pucelj. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Pred tedni smo v naši oddaji poročali o zadnji redni slovenski maši v Esnu. V poročilu iz Anglije smo zaznali, da župnik odhaja z tega mesta. Tudi na spletni strani frankfurtske slovenske župnije sem opazil, da bo zdaj župnik hodil pomagati še v Mannheim. Nam lahko kaj več poveste o teh stvarih?
No, to je trenutno pereča ali pa konkretna situacija, ko sta dve župniji v Nemčiji prenehali delovati konec preteklega meseca. To je župnija Essen in pa župnija Mannheim. Poleg tega je seveda v načrtu, da se tudi župnik iz Londona zaradi starosti vrne domov. To je pravno, upravno dejstvo.
To so bile najbrž tudi tematike, ki so vas pred tedni zaposlovale na jesenski pastoralni konferenci slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi.
Sorazmerno veliko časa smo uporabili prav za, na to temo, na to tematiko. Seveda ni bila samo to tema te konference, ampak ena od tistih, lahko bi rekli tokrat, osrednjih. Sploh imamo na teh naših konferencah redno poročila iz župni, kjer je zraven seveda tudi nekakšna analiza celotnega našega pastoralnega poslanstva in delovanja, možnosti in nemožnosti z ozirom na ljudi, nas duhovnike ali pa ljudi, katerim oznanjamo, se pravi Slovenci, na teh prostorih. Druga stvar je pa seveda bila posebej nekako, smo se kar veliko časa vzeli za to, kako poskušati nadaljevati ali pa oskrbovati duhovno oskrbo oskrbovati Slovence na teh področjih, kjer so župnijski centri ukinjeni. In tu smo seveda nekako skušali doseči, na kakšen način si lahko pomagamo drug k drugemu, kaj bi lahko tudi konkretno, kaj bi lahko kdo redno sprejel in kako želimo biti naprej prisotni kot duhovniki s svojim poslanstvom v času, dobi, konkretno zdaj takoj po ukinitvi, ker se nam zdi to sila pomemben čas in pomemben ne samo za nas, ampak tudi za ljudi, ker več ali manj je občutek, zdaj je pa konc vsega. Želimo pa seveda povedati, da v cerkvi nikoli ni konc vsega, tudi z pastoralnim delom ne, da je to in ono še vedno možno. Tako, če zdaj preidem kar k nekim odločitvam, ki so bile narejene na področju župnije Essen, bomo skušali vsekakor ohraniti Romanje v Kevelar in pa Binkošno srečanje. Obenem bomo skušali seveda tudi občasno obiskati te skupnosti naznani tu naprej, kdo pride, kdaj pride in kje bodo srečanja, maše ali kaj drugega. Je pa res seveda, da so se ponekod prav na tem področju Esna že nekatere skupnosti same odločile in k temu smo jih tudi spodbujali. Smo rekli, ohranite vašo prisotnost tam, kjer ste zdaj bili. To pomeni, zmenite se z župnikom na to in to nedeljo, tretjo nedeljo recimo smo imeli mi tukaj slovensko mašo, zdaj tega ne bo več v slovenščini, prišli pa bomo k nemški maši in bomo tam kot skupnost prisotni. In nekako spodbujamo ljudi, še vedno lahko en duhovnik da eno pozornost taki skupnosti in lahko tudi je kaj, kakšna beseda izrečena po slovensko, prošnje ali morda enkrat kakšna pesem, če bo kdo pripravljen to voditi, ker ponekod je tudi pevska, so ljudje, ki se upajo začeti pesem in se upajo drugi nadaljevati skupno, da se to nekako sliši. Obenem je na tem področju tudi zbor Slovenski cvet, ki pa lahko seveda na kakšni od takih maš tudi nastopi in ta je tudi zelo, torej ljudje, ali pa predvsem mi je bilo zanimivo, da so mladi nekako zainteresirani z tega zbora, da bi ohranili Miklavža, to je lahko tudi brez duhovnika, da bi potem imeli tudi nekakšno praznovanje svetega večera s petjem slovenskih božičnih pesmi, z enim bogoslužjem, ki bi ga lahko vodil tudi kakšen pastoralni sodelovc, ki ima to, bi rekel, ta mandat od svojega škofa, seveda v nemščini, ampak še vseeno Božjo besedo lahko preberejo v slovenščini, pojejo se lahko v slovenščini. Torej je nekaj, bi rekel, teh iniciativ zbudilo ta konkretna situacija tudi med verniki in ponekod so se pa zmenili, ali pa vsaj ne dve skupnosti sta taki, ko so rekli, bomo vprašali duhovnika, če nam lahko pride maševat za mašo enkrat na mesec, kot smo jo imeli, bo pač vodil po nemško bogoslužje, peli, Božjo besedo brali, prošnje izpovedali, pa bodo po slovensko. Torej, to so neke možnosti, ki smo jih videli in po drugi strani pa, kar zadeva seveda nas duhovnike, je pa neko dodatno, ne samo breme, ampak neka dodatna dejavnost v našem razporejanju in menili smo se tudi o tem, če ne gre konc tedna, sobota, nedelja, je pač, če bodo ljudje za to, možno tudi v petek zvečer nekje maševat. Posebej se je seveda čutilo, da smo si v teh zadevah nekako stopili kot duhovniška skupnost tudi nekako v oporo drug drugemu in tudi pokazali tisti, ki lahko, a ne, pripravljenost za sodelovanje.
Za jesen ste torej že omenili nekaj konkretnih odzivov na nastalo situacijo, kako pa recimo kaže v Mannheimu?
Tam imamo zaenkrat dve postojanki, eno, ki bosta živeli naprej. Mannheim bo prihajal duhovnik iz Frankfurta in v Fernbach, to je Schwarzwald, bo prihajal duhovnik iz Švice. Za druge skupnosti, ker je ta škofija Freiburg nekako zelo, zato da se ne opusti popolnoma, bomo pa zdaj eden, zdaj drugi iz nemškega prostora skušali obiskati te skupnosti vsaj nekajkrat na leto.
No, izven Nemčije je London, torej v Angliji, tudi to smo brali, da župnik odhaja od tam.
Ja, tudi to je realnost in bomo videli, dokdaj bo pač lahko še tam. Zdaj imamo kar nekaj vprašanj in ne bom rekel problemov, ampak stvari, ki jih je treba urediti, kajti v Londonu je tudi nepremičnina, je hiša, ki je, o kateri bo treba seveda se odločiti, ali jo smo jo sposobni vzdrževati finančno in seveda, če bi jo bili sposobni vzdrževati finančno, jo je smiselno vzdrževati samo tako, če bi uspelo nam nekako pripraviti en določen pastoralni program. za Slovence, ki jih ni tako malo v Londonu ali pa po celi Angliji, ampak London bi lahko ostal neko središče, duhovno središče za vse. Je pa seveda to pa ne gre samo v okviru nas izseljenskih duhovnikov, ampak bo treba vprašati tudi v cerkvi na Slovenskem, koliko je ne le interesa, ampak koliko je zavesti, pametne presoje, ali to pastoralo lahko nadaljujemo na nek nok drugačen način, brez pomoči iz Slovenije, tako kar se duhovnikov tiče, ali pa morda tudi do izobraženih laikov, pa ne bo šlo.
Ali ste za te misije, pa morda za kakšne druge, zdaj smo slišali, da so nekako rojaki tudi, če lahko tako rečemo, stopili skupaj in se bodo še združevali, imajo to željo. Je morda kakšna možnost, da bi kje deloval kakšen stalni diakon iz te skupnosti? Je kje ta možnost?
To je vprašanje seveda za diakone, ki so v nemški cerkvi angažirani. Ne pa, težko bo pa dobiti eno delovno mesto za enega diakona v tej pastorali, ker ni vprašanje samo to, ali ga ima slovenska cerkva enega diakona, ki bi bil pripravljen to delati. Po drugi strani je pa vprašanje krajevnih škof ali pa krajevne cerkve, ali ga lahko na kakšen način na to nastavi. To se pravi, tu je vprašanje odprtega delovnega mesta, ki ga pa ne odpira slovenski škof, ampak reče krajevni škof, mi rabimo tle neko, če ni duhovnika, neko pastoralno oskrbo na ravni pastoralnega sodelavca, diakona, ki ga pa moraš tam imeti.
Ampak zaenkrat, kot kaže, jih ni.
Imamo enega diakona, ki je pa v Münchnu, ampak on je vezan na to
mesto,
ker tam to je stalni diakon, ki pa ima civilno službo. In je seveda lahko potem na razpolago samo za konec tedna. Ne moremo ga pa enostavno mi nekam pošiljati, ker ni v naši službi. Se pravi, je naši, slovenski. Čeprav je dodeljen, ker je diakon ljubljanske nadškofije, je dodeljen misiji ali pa priporočeno mu je strani njegovega ordinarija, naj, kolikor more, pomaga na slovenski misiji z župniji v Münchnu.
Ni pa recimo v Esnu, v Mannheimu, kakšnih znakov, da bi kdo čutil to poklicanost, da bi se odločil za to pot?
Ja, tudi če je kdo, danes ga ni, če bi pa imel to, bi rekel, nagnen ali pa to misel, da je v tako službo poklican, ga mora pa tam seveda krajevni škof sprejeti, mora opraviti izobraževanje, kar pa traja kar nekaj let. To se pravi, skupnosti pa danes potrebujejo nekoga, ki jih bo obiskal in ki bo z njimi tam občasno se družil.
Torej, nekaj rešitev ste vendarle našli, vsaj za nekaj časa bo to najbrž veljalo.
Moramo se seveda še dogovoriti s krajevnimi škofijami, kako nam bodo pri tem pomagali. Zato, ker to ni vprašanje samo financ, recimo nekdo se mora tja pripelati. Tam je mora imeti neko bivališče. Ampak je vprašanje tudi zavarovanj. Torej, v nemški cerkvi ne gre nič brez tega, da če je nekdo službeno na poti, če je nekdo službeno nekam poslan, je s tem v zvezi tudi celotna socialna struktura, ki mora biti pokrita, drugač ga noben škof ne bo. Ne moreš tam dati nalogo nekomu, pojdi tja pa to opravi, če nima, bi rekel, urejenih teh stvari do delovnega poslanstva.
Tako, to so najbolj aktualne zadeve zagotovo za slovensko izseljensko skupnost v Evropi. Katere zadeve ste slovenski izseljenski duhovniki na nedavni konferenci morda še vzeli v precept?
Torej, prvič smo se srečali z tem da je naše število zmanjšano. Tokrat nas je bilo samo 13 na konferenci in to je seveda že velika razlika. Pred nekaj leti smo bili še vedno 20 in več članov. Druga stvar, ki smo jo imeli kot temo, je bila okrožnica Laudato Si. In s tem seveda vprašanje, kako vendarle tudi v našem oznanjevanju vnest to temo, ki je očitno zelo v družbi, v celotni evropski družbi senzibilizirana. To se pravi, ljudje so danes na to vprašanje odzivajo veliko bolj, bi rekel, izdelano z svojim mnenjem, z zanimanjem, tudi z vprašanji, kako se tega udeležimo. In seveda, na podlagi Laudato Si, mislim, da je papež Frančišek hotel pravzaprav ravno to povedati, koliko ima evangelij bogatega, bi rekel, ne sem besed, ampak nastavitev, kakšen odnos naj ima človek do stvarstva, da se ne bo sam podiral zdravega okolja. In tukaj je bilo pač zanimivo, prav naš diakon je pripravil to in uporabil nekako predstavu mnenja znotraj cerkve. Recimo, tole so o tem vprašanju povedali slovenski duhovniki na omrežjih. Drugo vprašanje, Greta, a ne, slavna Greta. Potem, kako naj to ocenjujemo z vidika, bi rekel, tega evangelskega razumevanja okolja. In prihajali smo do tega, ne, da je pač v ocenah lahko zelo veliko tako enostranskih mnen, kot je mnenje predsednika Združenih držav, kot je po drugi strani Gretino ali pa kakšnih organizacij zelenih, političnih ali ne. Mi pa imamo vendarle svojo izreko o tem, evangeljsko izreko in tudi stališča, ki jih ima cerkev že odavnaj do stvarstva iz bogatstva evangelija. Ne. Torej, dajmo se tega nekako posluževati, da bi oznanili stališče, ki ga imamo kristjani do tega. Zato pa je potrebno seveda tudi nekakšno izobraževanje, da nas tudi kristjani, celo duhovniki, ne vemo marsikaj o teh zadevah in vprašanje je, koliko smo prebrali natančno to okrožnico in koliko sploh poznamo odzivnost ljudi na to temo. Torej, je bilo kar zanimivo, ne samo predavanje, ampak tudi razprava. In druga stvar je bila seveda še nekako ocena naše skupnosti. Namreč postajamo starejši, mlajših ni toliko, da bi lahko za prihodnost nekako rekli, kolikor je ljudi manj, toliko nas je še, da bomo vzdrževali to. Ampak tudi smo nekako razpravljali o tem, kako tudi v času, ko ne bomo več uradno zaposleni, biti v pomoč pastorali, za katero smo toliko in toliko časa delali in se trudili.
Je bil z vami tudi morda kakšen predstavnik cerkve v Sloveniji?
Tokrat smo bili brez škofa. Po dolgem času, torej vedno nam je zvest v teh naših konferencah, tokrat pa res ni mogel, škof Peter iz Murske Sobote, ki je imel druge zaposlitve in druge skrbi, tako da smo ga malo pogrešali, a ne? Po drugi strani je pa seveda bilo nekako tudi to se lahko reče prilika, da smo si izrekli stvari, ki jih morda pred škofom ne bi.
Zagotovo, ampak srečevali se slovenski izseljenski duhovniki iz Evrope. Še boste dvakrat na leto najbrž na svojih rednih pastoralnih konferencah.
Še vedno je to v načrtu in to potrebujemo, ne samo zaradi dogovorov o pastorali, ampak rabimo to tudi za sebe, za svojo skupnost.
Monsignor Janez Pucelj, najlepša hvala za vaš tokratni obisk v studiju, za ta pojasnila in seveda lepo zdrav vam ter vsem rojakom v Evropi, sploh tistim, ki so se znašli zdaj v teh novih izzivih, veliko moči, miru in blagoslova.
Hvala lepa za vaše zanimanje za to slovensko, za to Slovenijo, tretjo Slovenijo in se tudi v imenu naših vernikov zahvaljujem. Vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, poklicali slovenskega duhovnika v Belgiji, doktorja Zvoneta Štrublja in v naslednjem pogovoru boste več izvedeli o lepem praznovanju, ki so ga imeli tam v Eiznu pretekli konec tedna, kar tri jubileje nekako so obeležili. Doktor Štrubl, lepo pozdravljeni na naši telefonski zvezi.
Lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in tebi, seveda Matjaž.
Ja, hvala lepa. Katere tri obletnice, katere tri jubileje ste praznovali, če najprej to naštejeva?
Torej, za nas je bil najpomembnejši okrogli 70-letnica slovenske katoliške misije v Eiznu. To je v belgijskem in nizozemskem Limburgu. Potem pevski zbor Slomšek, ki je katoliško pevsko društvo, je obhajal 59. Slovenski dan in slovensko kulturno društvo Svete Barbare, 90-letnico obstoja. To smo nekako vse te tri obletnice združili in v ta namen je prišel tudi minister gospod Česnik, minister iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in se udeležil tega dogodka.
To so pa take lepe, častitljive obletnice, visoke številke, a ne?
Tako je, tako. Kadar praznujemo 70 ali celo 90 let naših družinskih članov, je to seveda zelo slovesno in tako je izvenelo tudi v Eiznu in v Genku, kjer smo potem nadaljevali.
Ja, začeli ste s sveto mašo.
Tako, to je že dolgoletna tradicija naša kulturna društva tukaj, ki so vezana nekje na slovensko katoliško misijo, v Belgiji vedno torej proslavljajo nekaj pomembnega sveto mašo na začetku. Tako je bila zahvalna maša v cerkvi Svete Barbare v Eiznu, ki jo, to je veličastna cerkev, res kot nekakšna katedrala, imenujemo jo rudarska katedrala, ker je na rudarskem področju. In za to priložnost je prvič v slovensko skupnost prišel krajevni škof iz Haselta, to je gospod monsignor Patrick Hockmasters, ki je predsedoval tej zahvalni maši, z njim je bil generalni vikar, navzoči smo bili trije slovenski duhovniki, gospod Alojzij Rajk, ki je sedaj župnik v pokoju in je dolga leta tudi vodil slovensko katoliško misijo, pa prišel je tudi novi duhovnik Gregor Šemrl, ki ga pošilja škof Peter Štumf in sicer prav na to področje, na flamsko področje, kjer govorijo nizozemsko, prvič meni v pomoč za eno leto, potem pa če Bog da, bo prevzel tudi to slovensko katoliško misijo v Eiznu.
To je pa zagotovo dobra in razveseljiva novica za vse rojake, kaj ne?
Ja, seveda, ker verjetno ste že slišali, na zadnji konferenci smo se poslovili od treh sobratov izseljenskih duhovnikov, iz Londona, gospoda Cikaneka, iz Mannheima, gospoda Janeza Modica in od gospoda Lojzeta Rajka v Esno. Te tri postojanke se nekako zapirajo in potrebne so nove moči, tako da bomo iz večjih centrov potem oskrbovali tudi predele, ki so sedaj nepokriti. Tako bo Gregor Šemerl, mlad duhovnik, lahko oskrboval tudi nekatere postojanke v Nemčiji, ker Eisden je na blizu Aachena, blizu Tromeje med Nemčijo, Nizozemsko in Belgijo in na ta način bomo prisotni in blizu našim vernikom, ki nas zagotovo še potrebujejo.
No, o tem smo tudi že nekaj govorili v prvem delu današnje oddaje z monsignorjem Janezom Pucljem, pa se morda midva zdaj preseliva kar k vašemu praznovanju, torej sveta maša je bila za začetek, potem pa ste odšli v naš dom v Genku, kjer je bil kulturni program v tamkajšnji dvorani.
Tako je, tako je. Nadaljevalo se je s kulturnim programom, kjer je nastopil zbor, mešani pevski zbor Slomšek, z lepim programom, gostje iz Slovenije, škofjeloški oktet, minister je minister Česnik, je imel nagovor, prav tako predsednik Društva svete Barbare, gospod Oblonšek, Stani Revinšek je vse skupaj povezoval, nekaj sem povedal tudi sam o 70-letnici. Urad za Slovence po svetu nam je podelil tudi priznanje za delovanje, tako društvu Sveta Barbara za 90-letnico, kot tudi Slovenski katoliški misiji za 70-letnico navzočnosti delovanja in krepitve slovenske samozavesti in kulture in s tem, da so duhovniki ves čas skrbeli za to, da so bili blizu ljudem, 49 ljudi. 49 let je slovensko katoliško misijo vodil monsignor Vinko Žakl, nadaljeval je gospod Alojzij Rajk, nekaj časa je vodil monsignor Janez Pucel in zadnjih 7 let torej sem to pastirsko palico prevzel jaz, ki sem jo že na nek način predal naprej in hvala Bogu, da bi slovenska katoliška misija v teh krajih, kjer imajo ljudje močno slovensko, narodno in versko zavest, nadaljevala s svojim poslanstvom.
Ja, slišali smo, da je minister podelil priznanje vsem tem društvom ob obletnici, se je tudi srečal z rojaki, morda poslušal, kaj so imeli povedati njihovim videnjem, njihovim problemom.
Seveda, bilo je tudi srečanje v soboto že in pa potem v nedeljo. Je obiskal tudi prostore Slovenske katoliške misije, prostore pevskega društva Slomšek in Slovenskega kulturnega društva Svete Barbare in se z njimi pogovarjal. Prvič je bil v teh krajih v Belgiji nasploh, in poudaril je, da je prvi minister za Slovence, ki ima tudi izkušnjo izseljenstva, se je bil dolga leta v Avstraliji in te ljudi razume, kako je iti s trebuhom za kruhom ali sploh, kot je v našem področju, če so že starši prišli in si rojen v Belgiji in ohranjaš jezik, ohranjaš narodno zavest, rad prisluhneš pesmi, moliš v slovenskem jeziku.
Prvič je bil, kot smo slišali, med slovensko skupnostjo tudi krajevni škof. Kako pa se je on počutil?
Zelo lepo, zelo lepo. Torej, z monsignorjem Janezom Puclom sva ga šla že meseca aprila povabiti, nagovoriti za to slovesnost, rad je sprejel. Prišel je, imel je topel nagovor, z raznimi spomini tudi na slovenske rojake, ki je srečeval na tem področju in spodbudil nas je, da držimo skupaj, da smo tudi del krajevne cerkve, tudi novi duhovnik, ki je prišel, Gregor, bo deloval ne samo na področju slovenske katoliške misije, ampak tudi na nekaterih flamskih župnijah, nizozemsko govorečih župnijah. Tako bomo del krajevne cerkve in tudi generalni vikar, ki je bil nazoč, gospod monsignor Karl Dojs, zelo podpira to, da imamo novega duhovnika in da se povezujemo med seboj.
Ja, obletnice so gotovo lepa priložnost za pogled nazaj. Kaj pa pravijo obeti? Kako gledate z rojaki naprej v prihodnost?
Ja, treba bo najti novih poti, predvsem do mlajših generacij, seveda, to je pa tista naloga, za katero moramo prositi Svetega Duha, da nas razsvetli in da lahko s krasnimi sodelavci, ki jih imamo v slovenski katoliški misiji, v Eisnu, v belgijskem in nizozemskem Limburgu, najdemo nove poti, da ustvarimo živo, dejavno skupnost tukaj v tem delu Belgije.
Uh-huh. Rojaki najbrž so v velikem številu prišli na to večje praznovanje, ne?
Ja, kar lepa udeležba, hvala Bogu.
Tako, hvala lepa, dr. Zvone Štrubelj, za opis tega praznovanja. Kot rečeno, več obletnic ste praznovali pretekli konec tedna v Eisnu ter v Genku in seveda želim, da se ob podobnih priložnostih znova slišiva.
Hvala lepa in lepo pozdravljam se poslušalke in poslušalce.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
To sredo 23. oktobra se je v dvorani Redutov v Hofburgu na Dunaju začela ustanovna seja novega avstrijskega parlamenta. Med 56 novinci od 183 poslancev je na ustavo prisegla tudi koroška Slovenka iz Bilčevsa, Olga Foglaver, ki je ena od 26 poslank in poslancev zelenih. Kot deželna govornica koroških zelenih in manjšinska govornica zelenih v parlamentu se zaveda, da je prevzela odgovorno nalogo in predvsem, da je dobila na volitvah podporo ljudi, ki zaupajo zelenemu gibanju in ki zaupajo njej. Njena težišča bodo zdravo okolje, zdravo kmetijstvo, okolju prijazna energetska politika, skrb za ljudi, ki živijo v težavnih okoliščinah ter uveljavljanje pravic in potreb avstrijskih narodnih skupnosti. Kot koroška Slovenka bo še posebno pozornost namenila svoji narodni skupnosti, poroča slovenski spored ORF iz Celovca.
Po zelo dolgih letih smo ponovno spet kot manjšina zastopani v državnem zboru in kakor vemo, na marsikaterem področju, ravno na področju podpore naših vseh organizacij, na področju vseh medijev, na področju šolske oskrbe in šolstva. Povsod tam je treba izredno veliko narediti, popraviti zakone in skrbeti za to, da bomo imeli okolico, v kateri se bodo tudi naši vnuki še pogovarjali v slovenščini. In to bo ena mojih nalog v tem parlamentu, da bom skrbela za izboljšanje in za dobro situacijo pri manjšinah.
Olga Foglava je biokmetica, deželna govornica zelenih, občinska odbornica v Bilčovsu, tudi državnozborska poslanka. Da bi vsega tega ne zmogla, se ne boji, lahko da se upira na vsestransko pomoč, predvsem na pomoč družine.
Seveda vse skupaj spraviti pod eno streho ni enostavno. Kaj pa je izredno lepo je, da se lahko zanašam na zelo dober tim doma na domači kmetiji, ki je sedaj prevzel vso moje delo. Po drugi strani vem, da imamo pri zelenih na Koroškem mlado, zagnano ekipo, ki sedaj skrbi za to, da ponovno zgradimo vse te strukture, ki jih potrebujemo za dobro vstop leta 2023 v državni zbor. In konc koncev imam tudi tukaj pri zelenih na zvezdni ravni zelo dober tim, ki me podpira in vse pravzaprav sloni na dobri družini, ki je skrbila že prej za to, da sem sploh v to pozicijo lahko prišla in sedaj doma skrbi za dober vsakdanjik. Seveda sama ne bom šla več vsak dan v hlev, to ne bo možno. Doma pa so mi že povedali, da bo potrebno vsaj enkrat na mesec pogledati v hlev, da ne bom kvazi izgubila moje povezanosti do domačih tleh in to bom na vsak način naredila, ker mi je to izredno veselje in najlepše, ko si doma povezan z domačo kmetijo in z domačo zemljo.
To je bil prispevek slovenskega sporeda ORF iz Celovca, no slovenska narodna skupnost na Koroškem bo imela z Olgo Voglauer v državnem zboru na Dunaju in zelenimi zanesljivega zagovornika in zastopnika, še zagotavlja nova poslanka in dodaja, da ima Avstrija na področju manjšinske zaščite še kar nekaj odprtih vprašanj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu bodo to sredo, 30. oktobra ob 11. uri, odprli razstavo Oče Stanislav Škrabec, življenje in delo jezikoslovca. Organizatorja sta tamkajšnji inštitut za slavistiko in Krščanska kulturna zveza iz Celovca. Prireditev sodi v sklop Primorskih dnevov na Koroškem. Lani so na Goriškem z več dogodki obeležili 100. obletnico smrti najbolj znanega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja. Meseca septembra so v njegovo čast odprli razstavo, ki je letos postala potujoča. In si jo boste do 28. novembra lahko ogledali v čitalnici Univerzitetne knjižnice v Celovcu. Razstava predstavlja frančiškanskega patra Stanislava Škrabca v štirih vlogah, ki jih je spretno prepletal skozi vse življenje. Upodobljen je kot duhovnik, učitelj, vrtnar in zlasti kot jezikoslovec. Avtorica razstave je profesorica Vasilija Rupnik, v nemščino jo je priredila doktorica Herta Maurer-Lausiger z Inštituta za slavistiko. Razstavo bosta odprla vodja inštituta, profesorica Ursula Dolešal in Martin Kuhling iz Krščanske kulturne zveze.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza iz Celovca sta v tem tednu sporočila, da bosta letošnjo Einšpilerjevo nagrado podelila kulturnemu geografu in kartografu, dvornemu svetniku, univerzitetnemu docentu doktorju Petru Jordanu. Prejel jo bo zahvalo za njegovo prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi prostorsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij. Omenjeni organizaciji Einšpilerjevo nagrado podeljujeta od leta 1988 dalje, da počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda in preko meja Koroške za njihovo razumevanje in njihova prizadevanja za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Nagrada je poimenovana po duhovniku, politiku, publicistu in kulturniku Andreju Einšpilerju, ki se je zauzemal za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo in je bil leta 1851 skupaj s škofom Antonom Martinom Slomškom in profesorjem Antonom Janežičem soustanovitelj in prvi predsednik društva Svetega Mohorja, današnje Mohorjeve družbe. Lani je Einšpilerjevo nagrado prejel nekdanji predsednik avstrijskega parlamenta Heinrich Neisser. Leta 2017 jo je prejela deželna svetnica Južne Tirolske Marta Štokar. Leta 2015 jo je prejel novinar časopisa Kleine Zeitung Hubert Budaj. Leta 2013 jo je prejel aktualni Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke in leta 2012 takratni krški škof dr. Alojz Švarc. Podelitev letošnje Einspielerjeve nagrade pa bo v ponedeljek 18. novembra ob 19. uri v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo dr. Valentin Incko. In s to napovedjo tudi zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, vas vabim k znova poslušanju prihodnjo nedeljo, do takrat pa vse dobro in vse lepo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.